І з нами на зв'язку отець Валентин Матушевський. Христос народився, Отче.
Славімо Його. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
А про що сьогодні будемо роздумувати?
Ну, так як завжди зі мною, будемо роздумувати над Євангелієм з завтрашньої літургії, з літургії цієї найближчої неділі. Ну і на початок пропоную його прочитати, але ще на хвилинку.
Так-так.
Користуючись з можливості, хочу привітати свого друга з днем народження. Його звати Валентин Ткач, і він є солдатом наших Збройних сил України і воює в таких найбільш гарячих точках нашого фронту. І тому вітаю його і прошу всіх радіослухачів про молитву за нього і також за всіх наших бійців.
Так, доєднуємося до молитви. Однозначно очікуємо, щоб кожен захисник без винятку та кожен полонений без винятку був повернутий додому, тому що дійсно чекаємо, в кожного є родина, є друзі, близькі, дійсно чекаємо, переживаємо, ну і молимося. І на диво надіємося, бо тут без дива ніяк.
Так, погоджуюсь. На 100%. Добре, а завтрашня Євангелія, ну, досить цікава, і варто, направді, над нею похилитися. Отож, це Євангеліє з Євангелії від Матвія, 4 розділ, вірші з 12 по 23. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею. І, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, щоб при морі, на границях Заволона та Нафталі. Щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая, о землі Заволона та землі Нафталі, приморський шляху, країно за Йорданом, поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: «Покайтесь, бо небесне царство близько». А йдучи попри Галілейське море, побачив двох братів, Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Прийшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів, Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Отож, перше, що потрібно сказати, фрагмент, який попереджає це Євангеліє, це спокуса Ісуса на пустині. Ісус перемагає спокуси диявольські, ну, пам'ятаємо, чого вони стосувалися, ну, власне, тих таких найбільш підставових спокус світу, тобто бути багатим, бути значимим в цьому світі, мати владу в цьому світі. І до цих спокус постійно диявол намовляє людей. Можна сказати, що всі спокуси, якими диявол нас спокушають, вони зводяться до цих трьох. І пам'ятаємо ж, як Ісус через Слово Боже поконав ці всі спокуси. За кожним разом цитує Святе Писання і за кожним разом власне говорить, що щастя людини, ну, не є в цьому напрямку. Щастя людини треба потрібно шукати в Царстві Божому. Ну і от, власне, далі розпочинається вже властива Євангелія, і вся ця Євангелія буде пояснити, що означає це Царство Боже, що означає, власне, бути щасливим в цьому нашому житті. І можна, ну, спокуситися і сказати так, що кожна людина повинна стати собою, бути, власне, Сином Божим, так як ми були покликані до існування цими дітьми Божими стати. І для цього нам є потрібна Євангелія, для цього нам є потрібно ось це світло з висоти, яке зійшло, яке веде нас до реалізації нас самих себе, а не те, що світ нам пропонує. Отож, цей прихід Ісуса Христа Матвій описує, цитуючи це пророцтво Ісаї, правда, над мешканцями країни тіней зійшло світло велике. Тобто ті, які були під владою диявола, які були змушені, можна сказати, в якийсь спосіб жити ось цими принципами цього світу, побачили світло, побачили мудрість Божу, побачили, що можна і повинно житися інакше, жити згідно, власне, повчання Ісуса Христа, Його мудрості, і для цього є потрібне навернення. Цікава річ, що Ісус не йде в Єрусалим, не йде в Юдею, бо Юдея є найбільш побожною, можна таким найбільш побожним регіоном Палестини, Святої Землі, йде в Галілею поганську, як описує саме Євангеліє. Тобто люди далекі від Бога, непобожні. Це море Галілейське, воно, по суті, озеро, але тим не менш називали його морем. Воно було таким місцем, де були родючі землі. Розуміємо, що навколо моря є більше вологі, більше можна щось посіяти, зібрати. І так само ці регіони були більш залюднені з огляду на це. Більше мешканців Палестини, власне, там жило. І тому дуже мудрим було з цього погляду починати проголошення Євангелії, власне, там, в тих найбільш заселених територіях. Але от цей момент, що Ісус якби не йде до тих побожних в Єрусалимі, а йде до поган. Ніби можна почати з чистого листа, правда, коли людина взагалі далека від Бога, і можна якось це новий завіт повчати без того, щоб перевиховувати людину зі старого завіту. Але з другої сторони, направді для навернення навернення воно незалежне від рівня побожності. Як ми бачимо, читаючи Євангеліє, всім потрібно навертатися. А тим, які, власне, є найближче Єрусалиму, фарисеям, садокеям, то для них найбільше потрібно було навертатися, і бачимо, що для них це приходило ще й важче. Чому? Тому що навернення – це є справа, яка не проходить через зовнішні ознаки, це справа серця. Як пророки казали, що цей народ почитає мене устами, лише устами, а його серце далеко від мене. І може, власне, тому, незалежно від того, чи побожні люди живуть навколо Галілейського моря, Ісус іде туди, щоб показати, що спасіння, яке Він приносить, воно не стосується лише народу Старого Завіту, але взагалі всіх поган і всіх людей світу, що всі мають навернутися, всі мають відвернутися від цього світу. Цього світу я маю на увазі, того світу, яким керує диявол зі своїми спокусами, а навернутися так само в цьому світі до повчання Ісуса Христа. Ось це є світло з висоти. І недавно ми зовсім святкували Різдво, пам'ятаємо ту Вифлеємську зірку, вона була знаком народження дитини, Сина Божого, Ісуса Христа, і вже від самого початку розуміємо, що Ісус приходить і приносить вас це божественне світло в цей світ, і цього світла ми маємо від нього навчитися, цієї Божої мудрості, яке це дитя Боже приносить. Тобто, що кожен з нас має зайняти його місце, тобто стати дітьми Божими. І це світло, воно направді досить міцним світлом, тому що вчить нас справжньої Божої любові. Взагалі, любов – це те, що кожна людина шукає у своєму житті. Тільки що, знову ж таки, от різниця між Божим царством і царством цього світу полягає в тому, що в Божому царстві Бог любить всіх за те, що вони є. На Божу любов не потрібно заслуговувати. А в нашому світі, коли ми говоримо, що когось любимо, то зазвичай дуже швидко можемо додати, за що ми його любимо. Не знаю, за гарні очі, за те, що це дуже добра людина, дуже чемна людина, людина, яка нам багато допомогла. Ось зазвичай в цьому світі ми любимо когось за щось. І, на жаль, таку любов переносимо на Бога і сподіваємось, що Бог так само любить нас тоді, коли ми на це заслуговуємо. А це є дуже велика помилка. Тому що Бог любить нас безумовно. От дословно, немає якоїсь такої умови, через яку він нас любить. Бог нас любить, тому що ми є. І це важливо, направді, повторювати, або якось важливо це собі усвідомити. Ну, бо часто буває в нашій вірі, що от є такі моменти, які ми розумом розуміємо, але серцем не вміємо пережити їх, не вміємо погодитися. Як одна людина сказала, що відстань від розуму до серця є найбільшою відстанню в цьому світі. Часом, ну, от є такі моменти, які ми розумом розуміємо, але відчути своїм серцем, ну, якось це важко. І є, для того існують певні такі, скажімо, оповідання або пояснення, які допомагають нам в цьому. Для мене якимось таким, ну, скажімо, моментом, в якому щось там щолкнуло в моєму серці, якось відкрилося моє серце, можна сказати, на ще більше переконання в тому, що Бог нас любить, власне, безумовною любов'ю, є такі роздуми святого Августина, який, власне, в своїй праці там пояснює різницю між даром і благодаттю, і якраз, ну, сьогоднішня тема, ну, те, про що я хочу говорити в сьогоднішній катехезі, воно, направді, пасує це пояснення. Отож, святий Августин говорить, що таке дар, пояснюючи, що таке дар, говорить, ну, уявіть собі, от ми, Господь нас сотворив, власне, з любові. І це є дар. В тому плані, що ми на те, щоб бути створеними, щоб Господь нас покликав, важливе слово, сьогодні говоримо про покликання, покликав з темряви, покликав з небуття, ну, тому що так хотів. Це є дар, ми на нього не заслужили. І це також є дуже важливий момент, бо нам здається, що деякі люди, такі найбільш побожні, думають, що вони на все перед Богом заслужили. Пам'ятаємо, пригадуємо Євангелію від Луки, 15 розділ, того другого сина, який для свого батька каже: «Отче, ось стільки років я тобі служу». Так і ніби хоче сказати, що отче, я ж на все заслужив своїм життям, своєю працею для тебе. Я був для тебе слугою, я не був для тебе сином, я був для тебе рабом, я на все заслужив, правда? Ось стільки років я тобі служу. І це неправда. Тому що заслужити на те, щоб тебе народили, ну, неможливо. Це, ну, це незручно заслужити на те, щоб тебе народили, тому що в часі це, ну, не складається. Перш тебе батьки з любові народжують на цей світ, правда? А лише тоді ти можеш заслуговувати. І так само Господь, створюючи нас, ну, він створює нас з любов'ю, він нас кличе, тому що він нас любить, кличе нас по якомусь такому особливому імені, який тільки Бог знає. Це ім'я, воно, ну, віддає нашу сутність. Книга Откровення про це говорить в таких таємничих словах, що от переможцю дам білий камінь, на якому буде написано його ім'я. Тобто це якесь таке ім'я, яке тільки Бог знає, і яким, власне, він кличе нас з небуття до існування, і це ім'я якось визначає нашу індивідуальність, нашу неповторність. І, власне, такими Господь нас створює. І це є дар. І це є дар, можна сказати, ми були нульом, правда, а почали існувати. І це є перша частина пояснення святого Августина, і так, в такий спосіб він пояснює дар. А друга справа, він пояснює благодать. Що таке благодать? Благодать – це вже не є та ситуація, коли ми були нульом, а стали, почали існувати, тобто вийшли на якісь такі позитивні цифри, почали існувати, але це є ситуація гріха, тоді, коли ми всі згрішили. Тобто, коли людина згрішила, ми стаємо негативними. Тобто, можна сказати, що перед нами появляється такий знак мінус, так як у математиці. Правда, ми стаємо менше за нуль. Ми втратили, власне, невинність, ми втратили, власне, те, ким ми були, і от, ну, стали гіршими, ніж навіть ноль, ми стали мінусом. А святий Августин називає всіх людей після гріха така маса дамната, тобто якась така маса, перекреслена маса, якась, ну, я би сказав, проклята. Може, це не найкраще слово, може, воно когось обідить, але мені здається, що в теперішньому світі часом варто от такий, власне, термін називати, бо люди якось перестали боятися гріха. перестали якось усвідомлювати собі всю важкість чи серйозність ситуації, коли людина живе в гріху. Правда, а святий Августин конкретно вмів певні речі називати своїми іменами. Ну і от він каже, що от тоді, коли люди всі згрішили, от всі ми були на якомусь такому мінусі. Правда, всі. І коли Господь на нас дивився в тому стані нашого гріха, то він в нас причини, щоб нас любити, не бачив, бо її не було. Звичайно, Бог не перестав нас любити, але причина в тому, що він нас любив, не була в нас, а була в ньому, бо він є любов. Правда, це не то, що ми вже не заслуговуємо, правда, так як при дарі на те, щоб нас любили. Тут взагалі, ну, дійсно, жодної причини на те, щоб нас любити, там не було. І от варто, насправді, от якось віднести це до нас, до всіх християн, ось це пояснення. Для мене воно є таким радісним, бо часом люди дивляться на нашу церкву, мають перед очима святих, і от говорять за них, що от, да, от їм вдалося, от і бо їх Господь любив, то Господь їм саме більше там благословляв, дякуючи тому, що Господь їх обрав, ось вони такі досконалі, а ми ні. Нас Господь не любить, бо нас немає за що любити. Ну так, от є такий певний позитивний момент, що от всі люди згрішили, правда, і Господь, ну, направді, любив всіх однаково. Чому? Тому що в нас причини нас любити, ну не було. Була причина єдина, це в ньому, в його любові, бо він є любові, він є милосердям, він є пробаченням. І варто, направді, часом це деяким людям усвідомлювати, особливо тим, які себе перекреслюють, ну, бо кажуть, ну, ж нема причини Богові любити мене, я не вірю, що Бог мене любить. Ну, то, може, і для таких людей це буде такою одною з найбільших радостей в житті, що Бог всіх любить, тому що причина його любові не є в нас, а, власне, в ньому. Отож, Господь кличе нас із небуття, так як я вже казав, з цим іменем неповторним. Кожен із нас, можна сказати, є якимсь таким космосом, пам'ятаємо, коли Господь створював світ, був хаос, був якийсь такий безлад, панував, і Господь почав його впорядковувати. Світло сюди, темряво сюди, вода тут, суша тут, звірі тут мають бути, птахи тут, риби тут і так далі. Тобто появляється якийсь такий лад, порядок, космос. І от кожна людина є таким космосом. Можна сказати, кожна людина є таким всесвітом. Але всесвітом індивідуальним. Всесвітом, який, ну, я покликаний для того, щоб бути кимсь перед Богом, щоб ввести якийсь неповторний діалог з Богом і щоб залишатися найкраще собою. Але, ну, теперішній світ особливо, може, як же ж мало залишає, ну, такої можливості залишатися індивідуально особистістю. Як же багато вже з самого дитинства всіх нас якось там ловлять, дітей забирають на рогатки, садять у школу, в школі за парту. І якось ця індивідуальність зникає. Ці дітки, які, ну, направді, кожний якби бігав у свою сторону, всі мають сидіти гарненько, всі мають дивитися вперед, слухати. Проходить так школа, пізніше університет, пізніше якась така праця. Ну і для соціума, для, ну, теперішнього світу це є найкраще. Так легше управляти з людьми. Ну, от соціум, ну, він якби людина, яка хоче позбирати курчат на подвір'ї в якусь коробку. Ці курчата, ну, ніби всі однакові, але кожен біжить в іншу сторону. І з такими людьми, які є індивідуальні, які, ну, от кожен по-своєму намагається жити, ну, такі люди дуже незручні для нашого суспільства, і тому наше суспільство якось намагається нас впорядкувати, построїти, і от ту індивідуальність зберегти на сьогоднішній день – це дуже і дуже важко. А коли людина затрачає свою індивідуальність, затрачує свою особистість, втрачає свою сутність, втрачає ось те, власне, не шукає того імені, не шукає своєї місії, свого покликання в цьому житті, а от переходить в якусь таку щоденність, сірість, монотонність, ну, дуже часто затрачає себе. Правда, ну, добре, якщо людина вміє якось там простояти 8 годин біля станка, а пізніше повернутися додому і ще щось цікавшого робити в цьому житті. А якщо, ну, просто людина відстояла там до станка, а скільки є таких людей, які ввечері просто собі сідають, візьмучи якусь чарку якогось алкоголю і ну, не живуть якимсь таким надзвичайним, щасливим життям. І ось ця монотонність потихеньку перетворюється в якийсь хаос в їхній душі. І пізніше балакаєш з такими людьми, і люди кажуть, я не знаю, навіщо мені жити. Я не знаю, що я хочу в цьому житті, я не знаю, заради чого я живу. І ось тому це друге покликання, яке ми сьогодні розбираємо в Євангелії, ну, добре було, щоб ми не дивилися на нього, як тільки на покликання, яке стосується апостолів. Бо Господь, направді, кожного з нас кличе до повноти життя, до цього Царства Божого, до того, щоб відкрити свою індивідуальність, щоб відкрити свою важливість, свою місію в цьому світі. Бо місія велична була не лише в Ісуса Христа, який прийшов сюди Сином Божим, не лише в апостолів, які пізніше мали зайняти його місце і бути таким, можна сказати, другим Христом для інших людей. Кожен з нас має свою місію, для того ця Євангелія написано, щоб кожен з нас побачив себе Сином Божим. Ісус для нас ось це приніс. Це була його місія, щоб ми всі переконалися, що ну, він є первородним серед людей, а всі ми є також дітьми Божими. Ну, тільки треба це все відкрити. І тому є потрібне ось це друге покликання, про яке сьогодні ми говоримо в Євангелії від Матвія. Відкрити, направді, що Господь нас постійно кличе до цього діалогу, кличе до того, щоб ми відкривали глибину себе, нашого життя, нашого покликання. Ну от дивимось на апостолів, яких Ісус кличе. Ну, кожен із них міг до кінця їхнього життя залишатися такими звичайними рибалками. Уявіть собі, що святий Петро не був тим святим Петром, якого ми на сьогоднішній день знаємо, на якому побудована церква, от дійсно все своє життя залишився там, біля Галілейського моря, ловив би ту рибу з більшим або меншим успіхом, так як в Євангелії від Луки це описано. Правда, цілу ніч ловили і нічого не зловили. Щоб постійно от, ну, жили, залишилися апостоли жити на ось такому рівні. А Ісус приходить до них і каже, слухайте, ви робите не те, що ви повинні робити. Ви повинні робити щось більшого, щось глибшого, щось прекраснішого. Ні, з усією пошаною до кожної професії, ну, тим не менш, власне, апостоли робили щось не свого. Тому, коли Ісус кличе апостолів, хтось може сказати, ну да, але ж він забирає їхню індивідуальність, хай би там собі жили далі. Забирає в них свободу, підіть за мною, ну хто би не пішов, коли Господь кличе. Ну, але ні, Ісус направді дає їм вільність, дає їм свободу від неавтентичності, від того, щоб не перестати бути не собою, щоб почати, направді, бути собою. І ну, хто б міг подумати, що для таких звичайних рибалок на Богом аж така місія, щоб закласти після Ісуса Христа церкву Божу. Для звичайних рибалок. І от тут, можна сказати, ну, можна для себе якось відкривати цю мудрість Божу, цю віру Бога в людей. Правда, він і вірить в нас тоді, коли ми самі не віримо в себе. От, направді, святий Петро, з яким ми сьогодні, ну, починаючи читати Євангелію від Матвія в цьому році, можна сказати, знайомимось наново на цей рік. І хочемо його якось пізнати, наново медитувати всі етапи його перебування в школі Ісуса Христа. От в Євангелії від Луки дуже гарно показаний цей момент його покликання, там більш розбудоване це покликання описується в 5 розділі, правда, як вони, власне, цілу ніч ловили, нічого не зловили. Тобто Ісус приходить до Петра тоді, коли він змучений, тоді, коли він перебуває в якомусь такому, ну, в депресії, можна було так сучасною мовою сказати, напевно, вже втомлений від цього свого життя, від, ну, от цієї постійної сірості, монотонності, ну, якоїсь такої безвихідності, можна так сказати. Ісус приходить, шанує святого Петра, дивиться на нього дуже серйозно, знає, хто він, хто це має бути, що святий Петро займе його місце після того, як він вознесеться на небо, буде видимою головою церкви. Для того він дивиться на нього з великою пошаною, з великою серйозністю, не ламає його відразу, а просто каже, що Петро, та я сяду на твою лодку, ми трошки відпливемо від берега. Правда? І що відбувається? Ісус своїм словом починає ловити святого Петра. Починає його витягувати, з, можна сказати, з цієї депресії. От таке прекрасне слово англійське «crossword». Да? Тобто воно перекладається українською як ну, такий перетин слів. Да? Можна сказати, такі ну, перехрестя зі слів. Ну, ми знаємо, як виглядає кросворд у газеті, правда, це слова, які читаються по діагоналі, по горизонталі. І от, власне, цей кросворд, він нагадує нам сіть, рибальську сіть. І ось ці слова, коли Ісус промовляє, коли Ісус проголошує, от вони дійсно є такою сіттю, яка є дуже, дуже таким лагідним знаряддям. Вона ловить рибу, не вбиваючи неї, не калічучи неї, бо гачок, ну, наприклад, ну, може покалічити рибу. А це ні, це от ці слова Ісуса Христа, от вони так лагідно витягують святого Петра з глибини, десь до світла, з депресії, десь наверх. Правда? І бачимо, як міняється серце святого Петра. Коли Ісус каже, ну добре, Петре, а тепер випливи на глибину і закинь сіті. І святий Петро що каже? Каже, вчителю, ми всю ніч ловили, тобто ми зробили все, що могли. Риба ловиться не вдень, риба ловиться вночі. Якби не можна було вдень ловити, то ми б ловили вдень, а ночі б спали. А ні, ми цілу ніч ловили. Так само, ну, на мою думку, не знаю, ну, на середині озера, мені здається, рибі нема що робити. Риба їсть щось там десь в камішах, тобто ближче берега. І те, що Ісус запрошує, власне, на глибину випливти, ну, може, не зовсім мудра ідея, які власне, ну, підкреслює цей момент, що Петро має погодитись ловити рибу там, де неї немає. Але дякуючи послушанню Слову Божому, теж тому, що він слухається, от, власне, от тут має відбутися чудо. Чудо, яке приходить через послух святого Петра. І бачимо, що серце Петра вже готове. Чому? Тому що ну, ось ці слова Ісуса Христа зробили свою роботу. Каже, цілу ніч ми ловили, нічого не зловили, але на твоє слово закину сіті. І бачимо, що спершу Ісус зловив Петра в сіті Слова Божого, а пізніше що відбувається? Пізніше ми бачимо святого Петра, можна сказати, такий прекрасний момент, коли він усвідомлює, що перед ним не хто-небудь, а реально Бог, бо стільки риби наловити не можна було просто так. Правда, це валить його на коліна перед Ісусом Христом, і є ось ця покора святого Петра, Господи, відійди від мене, бо я людина грішна. Тобто реально видно по людині, що людина зустріла не кого-небудь, а от самого Бога. Ну, от щось власне з цієї постави ну, повинна переживати кожна людина, котра зустрічається з Господом. І це є велич того покликання. Правда, цього описаного в Євангелії від Луки. А тут в сьогоднішній Євангелії ну, ми зустрічаємося так само зі святим Петром, якого Ісус назве, власне, ну, тобто зустрічаємо Симона, а Ісус його називає Петром. І це ім'я також є дуже цікаве. І коли ж ми сьогодні говоримо, що в кожної людини є ось це ім'я індивідуальне, неповторне, то чи часом тут є якийсь такий виняток в Євангелії, коли Господь називає Симона от його справжнім іменем, тим, яке Господь тільки знає і що кожен із нас, власне, знає десь там, вже коли станемо переможцями, коли отримаємо від Бога той білий камінь, про що говорить книга Откровення. Правда, бо це ім'я Кифа, ну, зазвичай ми перекладаємо як Петрус, а Петро, тобто камінь, скеля, скала. І в Євангелії, власне, від Матвія Петро каже, що я на тобі побудую мою церкву. Тобто, ну, кожен, хто бачив будинки, розуміє, що чим міцніший фундамент, тим міцніша буде будова церкви, але ж потрібно пам'ятати, що церква – це не будова насамперед, це спільнота, це зібрання учнів. І тут, власне, камінь, так направді, не зовсім є потрібний. Варто усвідомити собі, що, власне, це слово «кифа» має два значення. Не лише твердий, міцний, скала, камінь, але також голова. І от, можна сказати, тут якась така певна іронія проявляється, бо те, що він твердий, то тут можна говорити так само, що Ісус його називає кимось, хто має тверду голову. Хтось, хто є впертий, кому важко щось пояснити, має тверду голову і тверде серце. Якщо хтось зі слухачів Радіо Марія вважає, що я, може, перебільшую, насправді варто собі пригадати одне таке слово – автокефальний. Наприклад, маємо автокефальна церква, тобто та церква, яка має автокефу, тобто свою голову. Та, яка керується сама собою, вона є головою над собою, тобто незалежна церква. І там так само в тому є цей корінь кифа, автокефальна церква. Тобто та, яка є головою для самого себе, для самої себе. Правда? І ось ця твердість святого Петра є частиною його імені. Правда. І ми бачимо, чим далі читаємо, вже немає такого того покірного святого Петра, який стоїть на колінах перед Ісусом Христом. Чим далі, тим він більше возноситься, тим він більше вірить у себе, в свої можливості, перестає покладатися на Господа, перестає бути покірним. В тій самій Євангелії від Луки, пам'ятаємо, тайна вечеря, взагалі на тайній вечері є дві особистості, Юда і Петро. І один, і другий зрадить його, кожен на свій спосіб. Але в Євангелії Луки, може, найбільш драматично це описано, коли Ісус каже, що всі розбіжитесь. Петро каже, ні, хоч би всі, тобто зриває таку солідарність з усіма апостолами, що вони можуть розбігтися, а я точно ні. Правда, а Ісус йому відповідає, що каже, Петре, я молився, щоб твоя віра витримала. Тобто, ти направді в великій небезпеці, в дуже серйозній небезпеці. Потрібна була моя молитва. І завдяки моїй молитві ти витривиш, ти залишишся. І все одно цього всього Петро не чує. Вірить далі в себе, але пам'ятаємо, як зраджує такий. Той момент, коли дуже так само цікавий момент, як і євангелисти описують цю зраду, коли його питають, чи ти не є одним з його учнів, і Петро заперечує, бо він думає, що обманює, що є під прикриттям, отож треба якусь там легенду придумати для себе. Він не може назвати себе учнем, він хоче якнайдовше бути біля Ісуса Христа, може буде якась нагода його рятувати, вкрасти, визволити з полону. І він думає, що він говорить неправду. Ні, я не є його учнем. Чи ти є його учнем? Каже, ні, я не є одним з його учнів. І він тричі це повторює, за третім разом, мабуть, він собі усвідомлює, що він не обманює, що він говорить правду про себе. Я не є його учнем. І от за третім разом, коли він це каже, починає плакати, півень співає, розуміємо, що ось тут він розкаявся, бо він сам про себе сказав правду. Він не є учнем Ісуса Христа. Занадто далеко він зайшов, власне, відійшов від Господа, не слухав всього того, що йому Ісус сказав, і так далі. І ось це його ім'я тут проявляється, що він не лише твердий камінь, але й так само такий матеріал, з яким важко працювати, важко виховувати, важко, направді, якось отисати, але вже так само потрібно сказати, що ось всі негативні моменти нашого життя, навіть наші гріхи, Господь все ж таки вміє якось так використати на добро. І ось ця твердість розуму святого Петра або твердість серця святого Петра дозволяє нам побачити твердість Бога в цьому всьому. Господь, який постійно стоїть, постійно перебуває, постійно чекає, постійно милосердний, постійно вибачає гріхи людини, ось тут так само проявляється його твердість. Вірніше, твердість Бога в кінці кінців стається його лагідністю. його лагідністю, яка є, товаришує для святого Петра і дозволяє, ну, от йому дійсно пережити своє навернення, пережити ось це, ну, перемінення таке докорінне до глибини серця, до істоти. Правда? І завдяки цьому, і ось тепер, власне, на такому святому Петрі, тому, хто пізнав своє падіння, пізнав Боже милосердя, ось на такому Петрі лише можна будувати церкву. Тобто нову спільноту, спільноту дітей Божих, там, де ніхто не вищується, там, де ніхто не зважає на свої заслуги, ну, бо нібито він заслужив на Божу любов. Ні, це є спільнота тих, які були грішниками, обмили свої одежі в крові Агнця, навернулися, і ось тепер відчувають себе дітьми Божими, і тепер дійсно намагаються з усіх сил залишатися цими дітьми Божими, залишатися вдячні для Бога, що Він нас утворив такими, а не іншими, індивідуальними. І намагаються на цій дорозі, якби дорозі Євангелія, але дорозі, яка проходить так само через їхнє життя на цих двох дорогах, власне, залишатися вірними Богові. І, ну, бо тільки тут ми можемо реалізувати себе, і лише тут якось це наше ім'я об'являється, ця наша істота, неповторність, яку кожен з нас отримав в моменті покликання до життя, в моменті створіння. Ну, ось тут вона проявляється в нашому житті, а Євангелія має нам в цьому допомагати. Ну і от розпочинаємо лише цей рік літургійний весь час. І це покликання учнів, воно не лише є покликанням, ну, таким описом покликання дуже важливих осіб в Євангелії, тобто апостолів, але це є також запрошення для кожного з нас, щоб кожен з нас направді усвідомив собі своє неповторне покликання, яке кожен з нас отримав в моменті покликання до існування, тобто якась така місія, якісь таланти, які кожен з нас приніс у цей світ. Ну і щоб ми їх шукали, шанували і ними служили для наших близьких, бо кожний талант, це не є нагода для того, щоб возвишатися над нашими ближніми, таки навпаки, власне, служити і в такий спосіб ставати дедалі більше синами Божими. Ну, це всі роздуми, якими я хотів поділитися з вами на тему завтрашньої Євангелії. Дякую всім за увагу.
Вам дуже дякуємо, отче, за увагу, за роз'яснення. Завтра неділя, день відпочинку з Богом, і теж будемо ж слово слухати, і так завдяки вам хоч краще підготуємося до неділі. Дякуємо. І просимо благословіння для волонтерів, працівників Радіо Марія і радіослухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить і провадить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.